السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن دغستيال كسو دوادا قضبادا اغو دور كرون وركا صباح نمو دغال علو سو دحيا عيد مدى مجاهدين تايوكوا عدوغا الله هيا كدا عيد ديغان كاترسن ولايدا بكول فافاهين ديراد هيا لغهلا يا خسرها مرتدين تلغو غارسي هولغل كدا عي مغالا دا مقدشو dagaalka ka socda gudaha dalka Itoobiya ayaa si xogaystay iyadoona ay ka sii dareyso xisada curadeed ee ka jirta dalkaasi kulan lagu bogaadinayay furashada deegaanka Teedan ayaa ka dhacay degmada Eelcade ee wilaayada Gedo maktabka daacwada wilaayada Galgaduud ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madarista Qur'aanka Kariimka ah ee deegaanka Eelshiile wilaayadaasi dhegeystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 24ka bisha safar sanadka 1484 hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhiga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Xudur oo ka mid ah goobaha cadawga Allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Bakool waxana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada Banaadir waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qaraxaha oo mujaahidiintu ay la beegsadeen saldhiga degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxana qaraxaas ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah kuwaasi oo la xaqiijiyay in dhaawacyadoodu ay garaab yihiin dagaalka ka socda gudaha dalka Itoobiya ayaa si xoogaystay iyadoona ay ka sii dareyso xiisada colaadeed ee ka jirta dalkaasi Maahir Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya
horaantii bishan waqooyiga waddanka Itoobiya wuxuu mar kale marti galiyay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee sanadkan ka dhacay geeska qaarada Afrika ciidamo daacadu waa kooxda TPLF ayaa la sheegay in ay weerareen saldhigyo ku yaal magaalada Shiraaro ee galbeedka dhacda halkaas oo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamada Xabashida dagaalka dib uga qarxay waqooyiga Itoobiya wuxuu muujinayaa in heshiiskii Pretoria ee la saxeexay 2 November 2022 uu ku guuleystay hakinta dagaalkii ballaarnaa balse uusan meesha ka saarin sababihii siyaasadeed, military iyo dhuleed ee colaadda dhaliyay sida ay soo tabiyeen wakaaladaha wararka nidaamka Abi Axmed ayaa kubanaan askari oo hor leh u daadguriyay jiida dagaalka si ay uga adkaadaan dagaalyahanada kooxda TPLF ee doonaya in ay mar kale guulo ka xaqiijiyaan loolanka socda war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu yeedhiyay in jabhada Tigreega ay soo weerartay saldhigyo ciidan ayna halis gelinayaan ammaanka iyo kala dambeynta sida hadalka loo dhigay sidoo kale war saxaafadeed falcelin u muuqday ay soo saartay jabhada TPLF waxayna ku eedeysay xukuumadda Addis Ababa in ay duulaan culus ku soo qaaday magaalooyinka xorta ah ayna doonayso in ay xasuuqdo shacabka Tigreega goob joogayaal ku sugan dhulka lagu dagaalamayo ayaa laga soo xigtay in dagaaladu ay 6 maalmood oo xiriir ah socdaan ayna dhinacyadu isriixriixayaan faqti hore ee dagaalka ciidamada milatariga Itoobiya ayaa taqadum weyn ka sameeyay dhanka jiida magaalada Shiraaro balse kooxda TPLF oo samaysay dabarjabin ayaa dib ula wareegtay gacan ku haynta deegaano laga qabsaday wararka ayaa intaas ku daraya in ciidanka Abi Axmed ay weerar lama filaan ah ku qaadeen magaalada Humeyra ee dhacda 3 xagal xuduudeedka ay wadaagaan wadamada Suudaan, Eritrea iyo Itoobiya waxayna magaaladan marti gelisay dagaal saacado badan qaatay dagaalka cusub ee ka bilowday gobolka Tigray ma aha oo kaliya iska horimaad gudaha Itoobiya ka dhacay, wuxuu ku soo beegmay xilli ay dib isu qaabaynayaan xulafaysigii gobolka. Xiriirka Itoobiya iyo Eritreyana uu sii xumaanayo, dagaalka Suudaan uu saameyn ku yeeshay xuduudaha Itoobiya, halka Masar iyo Addis Ababa ay weli isku hayaan arrimaha biyaha wabiga Niil. Nuruddin Cabda oo ah madaxa markaska istaraatiijiyadda Itoobiya ayaa sheegaya in colaadan dib u soo cusboonaatay ay salka ku hayso awoodaha isdiidan ee geeska qaaradda Afrika ka jira.
Fil xaqiiqa taati yani yaati hada tawattur alhali fi siyaaq mahalli wa iqliimi fi siyaaq almahalli wa addaakhili. يعني جبهة تحرير تجراي بعد توقيع اتفاقية السلام لاتفاقية بريتوريا
حالاً دك عسنان تهدى تاجن مركز حقيقة الله إجوا وحي كذا لتي دروفوي سجرا كو جدها إتوبي أهيو كو هير قبل من كا جدها جبهة حرين تجري كدي مركز لسعي هاي هشيسكي نبدا بريتوريا halkii xoog saar lahayd hirgelinta nabad waarta waxay gashay marxalad ay dib u soo abaabulaysay muddo ku dhow 6 bilood ayay sida la sheegay ku hawlaneed qorshayaal lagu wiiqayo maamulka gobolka ee ay dawladda federaalku magacowday kuwaas oo lagu soo dhisay heshiiska Pretoria. Sidoo kale jabhadu waxay diiday fulinta qodobo muhiim ah oo heshiiska qayb ka ahaa, gaar ahaan hubka dhigista ciidamada iyo ku biirintooda ciidamada qaranka ama hay'adaha rayidka ah. Ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii hore maysan aqbalin in lagu daro ciidanka qaranka ama shaqaalaha raidka, taasoo sii horreysay xiisadaha soo noqnoqday. Sidaas daraaddeed, kacsanaantan ma aha dhacdo ugub ah, balse waa mid soo noqnoqotay waqtiyo kala duwan. Dhanka gobolka, arrinta jabhada ayaa sidoo kale la xiriirta dano ay leeyihiin quwado goboleed oo qaarkood lagu eedeeyo inay u adeegsadaan jabhada sidii aalad ay ku sameeyaan xaaladda gudaha ee Itoobiya, isla markaana ay u wiiqaan xasiloonida geeska Afrika. Eedaha loo jeedinayo Eritreya ee ku aadan xaaladdan waa kuwo hore u soo noqnoqday. Eritreya waxay door muuqda ku lahayd dagaalkii hore iyadoo ciidamadeedu ka qayb galeen howlgallada militari ee ka dhacay gobolka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhinacyo kale oo heer gobol oo lagu tuunsan yahay inay iyaguna door ka ciyaarayaan hurinta xisadaha iyo xasilooni darida ka jirta gobolka.
Camilat fil xaqiiqa yani cala أخذ فترة استراحة وليس العمل على تحقيق سلام حقيقي. فقبل 6 أشهر عملت على إلغاء أو على إزاحة الحكام الإقليميين الذين يعني عينتهم الحكومة المركزية بناء على اتفاقية بريتوريا.
dagaalkan dib uga qarxay waqooyiga Itoobiya wuxuu ku soo aaday xilli colaado sokeeye ay ka holcayaan wadanka Suudaan ee dariska ah, taasi oo ka dhigan in Al-Khartoum iyo Addis Ababa ay dagaal wakaaladeed isku xawilayaan. Maxamed Xaamid Jumca oo ah baare iyo falanqeeye si dhow ula socday heshiiskii Koonfur Afrika ee ay horay u wada gaareen Abiy Axmed iyo TPLF ayaa aaminsan in xukuumadda Itoobiya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Suudaan, isla markaana colaadan cusub laga leeyahay ujeedooyin qarsoon oo dhanka awood raadiska ah.
أنا أعتقد أن مواقف السودان إلى الآن تتسم بقدر كبير من التقدير الكبير لأثيوبيا والحرص على علاقات إيجابية رغم الظروف والشواهد الكثيرة التي تشير إلى أن أثيوبيا هي التي خرقت هذا الاتجاه.
waxaana aaminsanahay in mowqifka Suudaan uu yahay in aan dani ugu jirin inay qaadato culayska ka dhasha sii xumaanshiyaha xaaladda Itoobiya, isla markaana ay mudnaanta siiso xal nabadeed iyo wada hadal. Inkastoo ay jiraan tilmaamo badan oo muujinaya in xiisadan ay asal ahaan ka dhalatay gudaha Itoobiya, haddana waxaa muhiim ah in laga hortago inay saameyn ku yeelato dalalka dariska ah. Marka laga hadlayo horumarka ka socda gobolka Tigray, waxa uu gabi ahaanba yahay arrin gudaha Itoobiya qusaysa. Waxaa jira kala qaybsanaan iyo khilaaf ka dhex jira jabhada xoreynta Tigray TPLF, iyadoo garabyo kala duwan ay ku loolamayaan saameynta siyaasadeed iyo tan amni. qaar ka mid ah garabyada ayaa taageersana dawladda federaalka Itoobiya halka garab kale uu hadda gacanta ku hayo maamulka gobolka garabkan ayaa qaba shaki iyo diidmo ku saabsan heshiiskii nabadda ee Pretoria waxaa sidoo kale jira garab saddexaad oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac inkastoo uusan weli yeelan saameyn muuqata sidaas daraaddeed khilaafkani wuxuu la xiriiraa xaaladda siyaasadeed ee gudaha Itoobiya mana ahan arrin ay dalal kale si toosa u maamulayaan ama u hagayaan si kastaba ha ahaatee haddii xaaladdu sii xumaato ay isu beddesho dagaal ballaaran waxaa dhici karta in colaaddu ku faafto jihooyin kala duwan gaar ahaan galbeedka Itoobiya halkaasoo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo doonaya inay la wareegaan ama xoreeyaan deegaano ay sheeganayaan marka la eego xaaladda xuduudaha waxaa jira walaac laga qabo in rabshadaha si ay gaaraan xadka Suudaan gaar ahaan meelaha xadka la wadaago sidaas awgeed waxaa muhiim ah in si dhow loola socdo xaaladda si looga hortago in qalalaasaha gudaha Itoobiya uu u gudbo gudaha dhulka Suudaan ama uu saameyn ku yeesho amniga gobolka oo dhan
kooxda TPLF ayaa markii ugu horreysay qirtay in iskaashi amni uu kala dhexeeyo dowladda Eritrea iyadoona faafisay sawirada kulan amni oo madax Eritrean ah uga qayb galayaan waqooyiga Itoobiya kaasi oo ka dhigan suurtagalnimada in dagaalkan uu isku bedeli karo mid caalami ah magaalada Humeira ee sida aadka ah loogu loolamayo waxaa ku dhow xero weyn oo ay ku sugan yihiin barakacyaal Tigray iyo Suudaaniyiina waxaana halkaas ku dhacay madaafiic ay dhinacyada hardamaya isweydaarsadeen falanqeeyayaasha aaminsan in dagaaladan dib uga qarxay waqooyiga Itoobiya ay u diga rogan karaan dagaal caalami ah oo geeska Afrika uu martigeliyo haddii ay ku soo biiraan awoodo kale oo caalami ah kuwaas oo doonaya in ay ku lug yeeshaan istaraatiijiyadda mandiqadan
لا يمكن أن نستبعد التحولات الإقليمية وأن نحاول أن نحصر النزاعات الداخلية سواء كان الصراع في السودان أو في أثيوبيا باعتبارها عوامل داخلية
shakiku ma jiro inaan la iska indhatiri karin saameynta isbeddelada gobolka marka la falanqeynayo colaadaha gudaha dagaalada ka socda Suudaan ama Itoobiya looma fasir karo inay yihiin arrimo gudaha oo keliya maadaama ay jiraan arrimo dibadeed oo si muuqata u saameeya jihada iyo baaxadda colaadaha geeska Afrika wuxuu galay marxalad ay ka socdaan isbeddelo waaweyn oo istaraatiiji ah isbeddeladan waxay soo bilowdeen tan iyo murankii la xiriiray biyo-xireenka webiga Niil waxaana soo xoojiyay burburkii nidaamka Suudaan dagaalka weli ka socda dalkaas iyo isbeddelada amni iyo siyaasadeed ee gobolka ka dhacaya sanadihii u dambeeyay sidaas daraaddeed dhacdooyinka hadda ka socda gobolka Tigray ma aha kuwo laga go'doomin karo deegaanada gobolka waxaa jira warar iyo falanqeyno tilmaamaya in dhinacyo dibadeed ay aadano ku leeyihiin waxaa ka socda halkaas dalalka sida Eritrea iyo Suudaan ayaa mararka qaar lagu xusaa doodaha iyadoo la sheegayo inay leeyihiin dano amni iyo kuwo istaraatiiji ah oo la xiriira xaaladda Tigray si kastaba ha ahaatee marka laga eego mabda'a guud ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Suudaan dalkaasi wuxuu si rasmi ah u adkeeyaa mabda'a ah inaan lagu fargelin arrimaha gudaha ee dalalka kale isla markaana lagu xaliyo khilaafaadka wadahadal iyo siyaabo nabadeed sida awgeed eedayn kasta oo ku saabsan ku luglaanshiyaha Suudaan waxay u baahan tahay caddeymo la xaqiijin karo halka ay ku salaysnaan lahayd warar ama tuhunno aan la hubin guud ahaan xaaladda Itoobiya waxay sii ahaanaysaa arrin saameyn ku leh amniga iyo xasiloonida geeska Afrika oo dhan waxaa muuqata in isbeddelada gudaha iyo saameynta dibaddu ay si weyn isugu xiran yihiin
هذه التحولات بدأت منذ إعلان قيام مشروع صد النهضة مرورا بالتحولات السابقة المرتبطة بتطورات وانهيار الدولة في الصومال
إن دغال كان أو مركلة ديب وقر حوقوية إتوبيا صوبت وقوين إلو آنين يو وإن نظام كابي أحمد أو صندق قلين هشيسكي هوري بريتوريا كاسي أو عدين يي قيب سيغدقالها مامولكا إيو أودها كالي Ibrahim Nasir oo ah baari ku takhasusay arrimaha bariga Afrika ayaa aaminsan in heshiiskii Koonfur Afrika uusan ahayn xal waara isla markaana ay kooxda TPLF u aragto heshiis iyaga lagu dulmiyay
fi taqdiri hada saraac aw indilaac azamat kan fi mantiq fi shimal Ethiopia mutawaqqa wa hasab al kathirin an ittifaq Pretoria awqafa al harb walakin lam yunhi asbab al harb أسباب التي تتمثل في حلحلة القضايا الأساسية التي اندلعت بسببها الحرب في العام 2020.
marka la qiimeeyo colaadan iyo dib u qorxitaan keda wuqooyiga Ethiopia dad badan ayaa hore u saadaaliyay inay dhici karto sababta ayaa ah in heshiiskii nabadda ee Pretoria uu joojiyay dagaalka balse uusan si buuxda u xalin sababihii salka u ahaa colaadda ee qirxday sanadkii 2020 sababahaas waxaa ugu waaweyn muranka ku saabsan awood qaybsiga khayraadka iyo maamulka dhulka u dhexeeya dowladda federaalka Ethiopia iyo jabhada xorriyadda Tigray ee TPLF waxaa intaasi dheer arrinta hubka culus ee weli ay haystaan ciidamada TPLF taasoo sii hurinaysa walaaca amni jabhada xorriyadda Tigray ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah xoogaga ugu awoodda badan Ethiopia marka loo eego qaab dhismeedka siyaasadeed iyo awooddeeda ciidan sidoo kale taariikhdeeda siyaasadeed ayaa siinaysa miisaan weyn maadaama ay door hogaamineed ku lahayd maamulka Ethiopia muddo ka badan 30 sano sidaas daraaddeed dib u soo cusboonaysiyaha ciidamada waxaa loo arkaa natiijada arrimo xasaasi ah oo aan weli xal waara laga gaarin inkastoo heshiiskii Pretoria uu ku guuleystay inuu hakiyo دقالكي توسكاها
أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية
كلان لغو بغادين يي فرشيدا ديغان كتيدان يا كدعاي دقمدا عيل عدى أولا إذا قدو حسن عبد الرحمن أبو حسن يا وربحين تاني نوغ دياريي
ملتقهن اللغم قعدري الحب في الله والبغض في الله ويسو قبن قابسي ولاية الإسلامي قيقادو أيا لغب وغادين أي لوريقتان كمجاهدين تيديغان كتيدان إبريق ولاية الإسلامي قيهيران وحملتقه قوب جوغها مسؤولين تولاية دا يا انت بدن قلها نقبضا كردقن كشريعة دا إسلام كي ولاية إسلامي قيقادو ملتقهن وحلوغوهن بليي عيدا مدي مجاهدين تا إي الله قعانتو دا وكو عذابي مرتدين تي إسكبرينيسي وحانا رقي هولقال كاسيكو شهيدي الله لوغا بريي إن وشهادة دو دا أقبالو رقي كردا وعمينا و الله عافيو ونساقير دا وعيا دي سو غاري gabagabada multaqaha waxaan makarafoonka la dhaxmarnay golahii nuqabada ee goobjoogaha waxay tilmaameen in multaqahan uu xambaarsan yahay tahniyad iyo hambalyo ku socota mujaahidiinta si gaar ah ragii fuliyay weerarkii taariikhda galay ee deegaanka Teedan ee bariga wilaayada Islaamiga ee Hiiraan
multaqaha magaciisa waxaa la yiraahdaa al-hubbu fillah wal-bughdu fillah oo macnaheedu ay tahay ragbo iyo jaceel aan maartay isu muujineyno anaga walaalaha gaar ahaan mujaahidiinta iyo maaragtay aragalin cadawga Ilaahay iyo shucuurkanaga aan tusineyno inta Ilaahay maartay diinkiisa la culaytantay sidaas weeyaan murtaqaha macnihiisu een waxa weeyaan saaka Ilaahay fadligii aad iyo aad bu maartay dareenkanaga u kacsan yahay iyo farxadanada waana wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu mahadiyo Ilaahay fadligii baan guushaas ku helay xoog iyo xeelad kuma aanan helin walaalihii sababtu ahana waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo amaliyadaas ka qayb qaatay gaar ahaan waxaan salaamaynaa walaalihii een walaayada Hiiraan oo u horeeyo waaliga walaayada Hiiraan Ilaahay ha xifdiyo asay ragga garbihiisa
anagoo ah noqowadii ku dhaqanka shariicada Islaamka ee gobolka Gedo waxaan maanta aan u duceynaynaa oo tahniyad u direynaa walaalihii ku guuleystay bariga Hiiraan waxaan leenahay guuleysta oo sii wado Ilaahayna haydan garab galo waana idan garab taaganahay dhamaanna waxaan leenahay mujaahidiinta meel ay joogaanba waxaan leenahay garabkooda Allah garo anaga oo noqobada gobolka Gedana waxaan leenahay waa idan garab taaganahay Allah idan guuleeyo
Allah subhanahu wa ta'ala jacaylkiisa isku imaanay iyo aan jecelahay ummadaas u dagaalamaysa diinta Allah islaamka koryeeliso inaan jecelnahay aan soo imaanay sidaas oo kale waxaan soo imaanay naceebka aan u qabno kuwa ku burburay meeshaas kuwa hore ku burburi jiray iyo kuwa ku burburi doona haduu Allah in subhanahu wa ta'ala teedan dhibaatada ka dhacday oo loo geystay ridada iyo murjidiinta iyo taageerada maanta tan aan aaminsanahay gaalka ugu weyn ama Washington ha joogo ama Yuhuud ha joogo inuu ka naxsan yahay anagu waxay noo tahay farxad sida ay ugu tahay qof walba oo muslim ah farxad aan la koobi karin iyo annaga lafteena iyo maantito waxaan isleenahay waxaan naga nasiib badan ku shahaadada ku qaatay halkaas arinta ka imaaday waana soo dhaweynaa jazaakumullahu khayran baan leenahay
Sheikh Luqman Abu Anas waliga wilaayada Islaamiga ee Gedo oo la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay murtaqahan iyo waxa uu xambaarsan yahay
maadaama dadka muslimiinta ah ay wax badan dhibaateysnaa in gobolka Hiiraan gaar ahaan bariga degmooyinkeeda in badan cadaw waxa weeyaan meelo badan oo ku dhibaateeyay muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu mujaahidiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ayiday gacmahooda ilaahay subhanahu wa ta'ala ku naafeeyay ilaahay deegaanka gacanta u makaneeyay in muslimiinta kalena ay shucuurta la qaybsadaan ahdaaftana waxa weeyaan taas weeyaan oo isku keenta insha Allah ta'ala waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala si gaar ah in uu yiraahdo yaani gobolka Hiiraan bulshada muslimiinta ku nool gaar ahaan walaayada ee waaliga ugu horeeyo iyo waxa weeyaan dhamaan garbihiiso waxaan leenahay anaga tahniyo iyo waxa weeyaan mubaarakeyn bay naga tahay insha Allah ta'ala codkeena idin soo gaaray naga tahay gaar ahaan waxaan u mahadcelinaynaa walaalihii furunta ku sugnaa ee jabhadaadka ah meel kasta ay joogan walaalaha juhdigaas bixinayo ee waxa weeyaan jabhadaadka waxaan leenahay jazakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka ajir siyaan leenahay insha Allah ta'ala
murtaqahan ka dhacay wilaayada islaamiga ee gado isla markaana lagu boogaadinayay weerarkii lagu xasuuqay murtadeenta iyo la wareegitaanka deegaanka teedan ee mujaahidiinta waxa uu ku soo aadayaa xilli deegaankaas ay ka babaneysa raayada tawxiidka dadka deegaankan ay heestaan amni ay ku heleen dhiga shahaadada
adbad maasanta abu xasan ugu dambeyntii maktabka daacwada wilaayada galgaduud ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madarista quraanka kariimka ee deegaanka eelshiile wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa tafaasiish warkaasi ino haya
تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى
مكتب كدعودة ولاية القدودة يا قبطي ترتن علمية دي كترتميين قار كمد أهمد دارسة قرآن كريم كي يكفرن ديغان كعرشيلة وهوستق مقالة عالبورة ولاية القدودة ترتن علمية كان وحقق بقليشن مدرسو يدو أرضي دي كترتميين أقونتي وعلمتي يبرتينة muddi ay wax ka baranayeen madarista quraanka kariimka tatamayaashu waxay soo bandhigeen dadaal karti iyo diyaar garow heer sare ah taas oo soo jiidatay dadweyne fara badan oo goobta isugu yimid si ay u daawadaan musaabaqada intii uu tartanka socday waxaa la weydiiyay ardayda su'aalo kala duwan oo la xiriiray culumta ay soo barteen kuwaas oo ugu jawaabayeen si hufan taas oo muujisay dadaalka ay geliyeen barashadooda iyo heerka aqooneed ee ay gaareen
insha Allah madrasatu alqalam su'aashu koowaad la weydiinayo waxay tahay ma diinuka
bismillaah magacu waxa waa abdullahi diinuka waxaan u tartamaa madrasada alqalam diini alislaam
su'aashi la weydiiyay madrasada alqalam jawaabtay bixiyeen waa si sax ah ayay u bixiyeen madrasada labaad waa madrasa abuu bakr as-siddiq radiyallahu anhu arda su'aasha la weydiinayo waxay tahay waa sidatan ma huwa alislaamu
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدعو ياسي طاهر وعن قصة مدرسة أبو بكر الصديق سأشد جوابت العوائد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بداعه والبراءة من شرك أهل
مدرسة أبو بكر الصديق سأشد جوابت إذا قابك أبحسي أرضي الضواس الصحة أي وجود مدرسة السدحات ودار القرآن سأشد أديار قروبة حيث هاي سدة من هو خاتم الأنبياء وأفضل الرسل؟
بسم الله أنا مقعي يا ماري محمد وعنك سعادة مدرسة دار القرآن سؤالي إذا جوابت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
سؤالي لو يدي دار القرآن جوابتي بحيين وسي الصحة أيه بحيين مدرسة الأنوار سؤالي لو يدينا يوحي تهي سادة سوسع تا ما جزاء من أطاع الله ورسوله
بسم الله نقول مقعي يا مستر أحمد كما سألهم مدرسة الأنوار سؤال جوابتي وحين قضمت إن شاء الله دخول الجنة
سؤال شي جوابتي ذا سيصح أي جوابي مدرسة الإمام الشاطبي رضي الله عنه سؤال شي لويدين يوحيتها ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله
نقول مقعي يعقوب كما سألهم المدرسة الإمام الشاطبي سؤالنا الودي جوابت الدرس قضي إن شاء الله تعالى وحين غنيسة دخول النار
مدرسة الشاطبي جوابت أبحيي سيصحة أيه جوابي
انت اسكدب وحا هذا لدي قلين يودر دارنا سيجري جيدي قار كمد أهوى لدين تارضي دا وحسوين أبقاديين قبسومي دا ترتن كان يوغو مجيي سيدا يوغو فرحسن يهي نهر مركي قارين عروتو دا
إله سبحانه وتعالى يا مهاسم وادو جيدان مانت إلما يرير أولادان يا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وافجيي إني الدين كتر تمام أيضاً ملئن كسو تغين أحكام كهدلا سيرة كهدلا مفسرين سوال بقى مركا إلهي سبحانه وتعالى يوم هذا عليه هنا
ورطم ميشان وحان كدا عاي وحاد إياد ووناك بذن وحان لين نهي إلهي نمعداس يا غير كاس أو نسيي الله النسي هذيو نحن تانو نسي وناك بذن يخود عضي سئاد إياد وفعنان بذن يخود عضي إلهي سبحانه وتعالى هاي آم هداس اسكالي وحان لين نهي الله النسي هذيو إسلام كنا ميل أو جوغا إلهي غير حسي إساس علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ugu dambeyntii mid ka mid ah gudiga qaada ee musaabaqada ayaa ku dhawaaqay kalmaha ay kala galeen shanta madaris ee tartamaysay
madrasooyinkaas shanta ahaa saddex madraso labadoodo dibcood way ku guuleysteen min 10 darajo ayay keenan saddexdaas oo kala ah al imam ash-shadibi madrasatu al anwar iyo madrasa darul quraan marka kaalintii koowaadna ayaga galay laba madraso oo kala ah Abu Bakr as-Siddiq iyo madrasatu al-Qalam waxay keenan ayagana 88 darajo keenan halkii la rabay 10 waxa ka dhacday min 2
tartankan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee maktabka daacwada ee wilaayada Galgaduud uu ku hormarinayo madarista Qur'aanka Kariimka kuna dhiirigelinaya ardayda inay sii xoojiyaan barashada Qur'aanka iyo culuumtiisa
aad buu mahadsanahay Marwan ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen idaacadda Andalus waa inaga inta intii warkan mid la mid ah dib ugu kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh